Beograd 1.
Posvećena psihologiji. Ja sam Branka Kordić, a naši gosti su Vukašin Čobelić, klinički psiholog i psihoterapeut na Univerzitetskoj dečjoj klinici i Nebojša Miljević, psiholog i praktičar transakcionalne analize, a to smo naučili da je to jedan pravac u psihoterapiji, iz NURDOR-a. NURDOR je skraćenica za Nacionalno udruženje roditelja dece obolela od raka. Dobro nam došli. Noćas ćemo govoriti o deci kao pacijentima, ali ne bilo kakvim pacijentima, nego deci koje su obolele od malignih bolesti. Govorit ćemo i o NURDOR-u, ali za početak da nekako podelimo možda ceo proces lečenja na neke etape, pa da kažemo da je sam početak, da je prva etapa suočavanje sa dijagnozom, pa možete nam ispričati kako to izgleda, kako reaguju na to roditelji, kako deca i kako vi.
Prva faza, upravo kao što ste rekli, saopštavanje dijagnoze je uglavnom jedan od najtežih trenutaka koji se javlja kod roditelja. To je zapravo, da kažemo, moment kojem se oni, da kažem, nisu nadali. Oni uglavnom se nadaju da je možda u pitanju greška ili da je neka infekcija, da je nešto što je trenutno prolazno. Nakon toga se suočavaju sa definitivno informacijom koju dobijaju od strane lekara i taj prvi moment je vezan za šok i za nevericu. Znači, negde suočavaju se sa time da nekako bi trebalo to da prihvate i da zaista se to dešava, da to nije san, da je to trenutak kada shvataju da je njihovo dete obolelo od određenog, da kažemo, hematonkološkog oboljenja. Ono što je vrlo važno, to je da u tim trenucima su različite reakcije roditelja, što je nekako i prirodno, jer svako reaguje na svoj način. A što se tiče reakcije dece, sve zavisi, da kažemo, od uzrasta deteta i kada se saopštava dijagnoza, ne radi se u prisustvu deteta, barem kod nas, već naknadno roditelji saopštavaju, da kažemo, detetu, ukoliko je dete starijeg uzrasta, znači ukoliko se radi o mlađoj deci, recimo, ne znam, do 2-3 godine, to je onda, da kažemo, drugačije. Znači, nekako, kada su pitanju dece mladi, sve zavisi od uzrasta. Ali vrlo često, da kažem, ukoliko se radi o adolescentima, vrlo brzo je njima jasno da se radi o odeljenju gde lečenje taj duži vremenski period, gde su ograničene posete, gde su drugačiji uslovi, gde je izolacija, prosto vrlo brzo shvataju da nije u pitanju grip. A naravno, ono što je, da kažemo, strategija, to je da se prava, adekvatna, odnosno istinita informacija prosledi adolescentima, da kažem, kako bi prosto i oni mogli da prihvate u potpunosti tu situaciju. A što se tiče nas stručnjaka, negdje pratimo reakcije roditelja, supružnika, dece, i negdje uključujemo se kao članovi tima, upravo sa akcentom na psihološkom delu. Znači, trudimo se negdje da vidimo kako su oni odreagovali u prvom momentu, kako su primili tu informaciju, šta je ta informacija za njih značila negde, na šta su se fokusirali i prosto kakva je njihova reakcija. Trudimo se da budemo tu za njih, znači i za roditelje i za decu.
Pošto sam i sama volonter Nurdora, znam iz priča roditelja da ste vi nekako svetlo za roditelje, jedno prvo svetlo na kraju tunela, što nekako osvetljava kolika je potreba za psihologom na jednom takvom mestu. Mislim, u svakoj bolnici bi trebalo bude bar jedan, a pogotovo na ovakvom jednom osetljivom mestu gdje se događaju dramatične stvari. Zašto je važno da deca znaju šta se s njima događa?
Važno je da bi mogli s jedne strane da prihvate tu situaciju, a opet sa druge strane bitno je da bi mogli negde da se pripreme i koliko toliko da imaju mogućnost da predvide šta je ono što će se dešavati, šta je ono što se negde od njih očekuje. Zašto je to važno? Smatra se da je negde suprotna strategija, to je ukoliko ne bi dobijali adekvatnu informaciju, onda, znači, kod dece postoji ta mogućnost da sama zaključuju, da sama negde, na primjer, se nadaju da će to nešto jako brzo proći ili da će vrlo brzo otići kući. Bilo kakva nova i nepoznata situacija ili reakcija, na primjer, njihovog tela može za njih da izazove vrlo intenzivne emocije u smislu straha, nemira. Zato je jako važno negde pripremiti ih, objasniti im, naravno u situacijama kada je to moguće, u smislu koliko dana se očekuje da ostanu u bolnici, kakve su sve moguće, na primjer, reakcije na primanje leka, negde da bi ukoliko se nešto desi, oni koliko toliko već bili pripremljeni da ih to ne bi potpuno iznenadilo.
Pošto imamo dva gosta, važno je da znate da za vas trenutno govori Čobelić, znači on je na prvoj vatrenoj liniji na samoj univerzitetskoj klinici i on razgovara i sa roditeljima i sa decom. Kako reaguju mlađa deca, kako reaguju tinejdžeri na saopštavanje dijagnoze?
Što se tiče tinejdžera, oni, da kažem, u potpunosti shvataju. Znači, negde i, da kažem, i kognitivno i emotivno njima je u potpunosti jasno. Tako da, kod njih se uglavnom javljaju strahovi koji su u prvom momentu, znači, kod tinejdžera vezani, znači, negde za proces socijalizacije u smislu, znači, negde u sljedećem periodu ću dosta biti odvojen od vršnjaka. Znači, to se, najčešće su njihove prve reakcije u smislu neću ići na taj rođendan sigurno, neću ići na ekskurziju, znači negde planovi koji su imali u momentu kao da se dovode u pitanje. Znači to je, da kažemo, prva reakcija do kasnijih reakcija koje zapravo negde podrazumevaju suočavanje sa ozbiljnijim strahovima u smislu ovo je bolest koja je vrlo ozbiljna, koja može meni i životno da ugrozi, tako da znači u tom smislu znači ima, da kažemo, i kao što sam rekao, ozbiljnijih strahova. Kod dece mlađeg uzrasta ono što je najvažnije to je, da kažemo, osjećanje sigurnosti u smislu znači da se što manje odvajaju od majke, pošto je najčešće pratilac majka, osobe koja im pruža sigurnost, koja je od poverenja i negde da je, da kažemo, ono što je za njih ključno, to je situacija sada i ovde koja može za njih da bude vrlo neprijatna i bolna, tu pre svega mislim na medicinske intervencije. Tako da, ovaj, kažem, u zavisnosti od uzrasta, kod manje dece više je vezano znači, sa idejom da se što manje borave u bolnici, da što više budu van bolnice, da se osjećaju dobro, znači negde fizički, naravno sa njim povezano i psihički, a kod tinejdžera, znači, strahovi su malo drugačiji ovaj, u tom smislu, pa i kompleksnija situacija.
Šta to znači za roditelje? U stvari, kako ste rekli, mame su najčešće pored deteta. Očevi se, pretpostavljam, vraćaju nekoj svojoj, oni su umreženi, vraćaju se nekoj svojoj mreži, bilo to posao, bila to porodica, tu su i deca koja su druga deca, braća i sestre, zdravi braća i sestre, i nekako pretpostavljam da je njima mnogo lakše, jer su, ako možemo govorimo tako da je nekom lakše, ali je ipak lakše zbog to što su umreženi, imaju podršku. To znači za jednu mamu koja je potpuno izmeštena iz svoje sredine i tu je sa detetom i nekako mora da napravi to hrabro lice da dete nastavi da ima poverenja u nju.
To je jako, jako teška pozicija, upravo jer se najčešće ovakvi događaji dešavaju u kratkom vremenskom periodu, znači ne postoji, da kažemo, dovoljno vremena da se neko pripremi za takvu situaciju, sve se jako brzo odvija, vrlo brzo se uključuje terapija, tako da majke nemaju dovoljno vremena to, da kažemo, ni psihološki negde da obrade i nekako nemaju dovoljno vremena znači da i emotivno da obrade, znači vrlo često ono što se dešava u tim situacijama je da se prosto, da kažemo, kognitivno fokusiraju negde na to šta je prvi cilj, pa drugi, pa treći, pa četvrti, kako bi se došlo negde do krajnjeg cilja. I naravno ono što je u ovim situacijama najviše pod kontrolom, to je odnos sa detetom. Znači to je ono na što mogu, da kažemo, da se majke fokusiraju, da, dok sa druge strane to naravno ima svoju cenu, jer negde su poprilično, odnosno maksimalno posvećene, kao što sam rekao, jer to je pod njihovom kontrolom, dobrobiti deteta, da prate potrebe deteta i dešava se da tad nekad prosto zaborave na svoje potrebe. E tu smo mi negde da probamo da ih, da kažemo, vratimo korak unazad, da se to napravi određena vrsta ravnoteže u smislu da nekako ne zaborave i svoje potrebe u smislu hrane, spavanja, vremena za sebe i slično, što je jako teško, naročito u toj početnoj fazi dok je velika i nesigurnost i anksioznost, dok je to nova nepoznata situacija i slično, ali opet kažem, to je jako važna podrška na samom odeljenju drugih roditelja koji negde pružaju primer i mogu da na najbolji način pruže utehu, ovaj, a opet naravno i, da kažemo, udruženja i, ovaj, i ostalih članova tima, stručnog osoblja.
Možda je sad pravi trenutak da vidimo šta Nurdor, kakve Nurdor nudi stvari, olakšice za ovaj izuzetno težak period za roditelje posle kratke pauze.
Your own sweet way. see it. I can talk to you at night. When it comes to love, you won't take good advice. You're all your own.
Psiholozima Vukašinom Čobeljićem i Nebojšom Mijevićem. Sad ćemo pričati o tome, o Nurdoru kao organizaciji i praktično šta sve Nurdor radi, i daćemo reč Nebojši Mijeviću.
Evo ovako, znači Nurdor, kao što ste spomenuli, je skraćenica za Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka. Ovaj Nurdor je nastao pre nekih recimo 13 godina i osnovali su ga roditelji koji su u tom periodu lečili svoju decu u Beogradu, pretežno ovaj, u univerzitetskoj dečijoj klinici, i tu su negde videli šta sve nedostaje u sistemu i kako mogu da odlučili su da pomognu roditeljima koji su ovaj, koji ostaju tu, jer oni su negde završili svoju bitku sa svojim decom. Ovaj, odlučili su da pomognu tim roditeljima, naravno uvek dolaze nekako nova deca i nove deca, i ovaj, eto, Nurdor funkcioniše već 13 godina, kažem uspešno, jer sve više se širimo i sve nekako u većim broju gradova delujemo, s tim da mislim da je važno da kažem da imamo kancelariju u tri grada, znači Novi Sad, Niš i Beograd, jer upravo su tu centri gde se deca leče. Takođe, jako važan projekat Nurdora su roditeljske kuće. To su objekti kojima upravlja Nurdor, gde su smeštene porodice koje su iz unutrašnjosti i trenutno leče decu u tim centrima. Tako da imaju potpuno besplatna smeštaj i naravno kuće su obično blizu klinika i na taj način Nurdor gleda što više da olakša te teške periode porodicama.
Ja pretpostavljam koliko je roditeljima u roditeljskoj kući jedan period veliki za njih anksioznosti, napetosti, straha i očajanja, jer dolaze tu, čekaju rezultate. Koja je tvoja uloga u roditeljskim kućama kao psihologa?
Evo ovako, znači, pa naravno od slučaja do slučaja svaka porodica negdje ima neku svoju priču, ali ono što je zajedničko, upravo to što ste pomenuli, rezultati su uvek, očekivani rezultati uvek je stresan moment u ovoj priči, uvek se nadaju nekako da će biti pozitivno i bukvalno to je dan kao godina otprilike, tako da negdje jeste naša uloga da ih umirimo što više možemo. Ali naravno tu su i drugi problemi, kao što je Vukašin spomenuo, u zavisnosti od uzrasta, od individua, naravno svako dete priča za sebe, tako da gledamo negde da osluškujemo njihove potrebe iz dana u dan i da vidimo kako možemo da budemo tu za njih.
Šta još organizuje Nurdor na odelenju, jer je Vukašin osvetlio taj problem roditelja koji su nekako upućeni jedno na drugo, prilično usamljeni, ne znaju uvek šta se događa, imaju vrlo malo informacija i nekako nemaju, da bi čovek i donosio neke odluke, saopštavao deci to na neki funkcionalni način, potrebno je da zna neke podatke, da zna istinu, da zna dobre informacije. Kako Nurdor pomaže u takvim situacijama?
Upravo tako, znači porodice kada dođu na odeljenje, to je potpuno novi svet za njih. Ne znaju gde su, ne znaju šta se dešava i ne znaju kako da ni da postupe sa decom, niti kako da pomognu. Nurdor nekako, mislim da je to onako jedna velika karakteristika da raste, kako shvatamo nove stvari, kako možemo da pomognemo porodicama. Tako smo i osmislili projekat Vreme za šoljicu razgovora, gde na nedeljnom nivou posećujemo odeljenja i svake nedelje stručnjak iz druge oblasti gde pruže informacije na radionicama roditeljima, upravo one koje su im jako značajne u tom periodu. Tako da jedne nedelje imamo lekara, naredne nedelje socijalni radnik, pa psiholog, imamo nutricionistu, medicinsko osoblje i ono što smo vidjeli nekako u praksi da je od izuzetne važnosti, to su roditelji koji su prošli sa svojom decom tu priču, znači njihove deca su sada zdrava i dolaze kao dobar primjer, kao neko ko se izborio sa svim tim, kao ko najbolje razume te roditelje, i to roditeljima koji su trenutno u problemu izuzetno mnogo znači, upravo kao deo podrške.
15. februara je svetski dan dece obolele od karcinoma i raznih oblika raka. I priprema se obeležavanje tog dana. Hoćeš da nam kažeš malo više o tome?
Naravno, kao što ste rekli, svetski dan dece obolele od raka, znači u celom svetu se obeležava, mi već godinama unazad i nekako iz godine u godinu dolazimo do sve većeg broja gradova. Tako smo 2015. imali 12 gradova, prošle godine bilo 24, ove godine čak 38. Tako da smo uspeli nekako da napravimo veliku mrežu solidarnosti i nekako idemo i sledeće godine još veći broj, da probudimo svest ljudi nekako o čitavom problemu, jer ne priča se dovoljno o tome i ljudi ne znaju dovoljno o tome, a mi nekako verujemo da ima dobrih ljudi koji bi uvijek pomogli, i to se na kraju ispostavilo da jeste tako, jer ljudi se negdje sami javljaju iz nekih gradova gde nismo imali nikakve kontakte, upravo se želim da pomognu i da pruže podršku koliko mogu.
Kako se obeležava taj dan?
Mi smo svake godine, znači u periodu od 12 do 14 časova na glavnim trgovima u gradovima sa našim štandovima, promotivnim materijalima, tu su naši volonteri, dođu naše porodice i pardon, i na jedan simboličan način pustimo balone podrške u 13 časova za sve mališane koji se trenutno leče u znak podrške i u znak sećanja na one koji su bitku izgubili.
Ne bih ja spomenuo si i volontere, pa možda i o tome malo da popričamo. Šta znači biti volonter za Nurdor?
Volonteri su, kako da kažem, jedan neizostavan deo Nurdora. Nurdor nekako je tako i funkcioniše, veći deo ljudi koji su angažovani su tu svojom voljom i nekako žele da pruže svoj doprinos maksimalno. Volonteri radi mnoge stvari, znači uglavnom nekako da kažem najveći broj volontera kod nas su studenti obično nekih humanističkih nauka, ili su psiholozi, pedagozi, medicinari, socijalni radnici i slično, ali imamo i sve veći broj starih osoba koje nekako žele da daju svoj doprinos koliko god mogu. E sad, jedan deo volontera naravno odlazi sa nama dok imamo radionice sa roditeljima, odlazi na klinike u roditeljske kuće da se druži sa decom, dok neki drugi pomažu u kancelariji, oko administracije i slično, oko rada na računaru, bilo šta što nekako svako može da pruži doprinos u onoj oblasti kojom se bavi. Tako da imamo volontere koje angažujemo i na promotivnim akcijama i neki koji nam održavaju kompjutere, tako da eto, ovom prilikom bi pozvao sve ljude dobre volje da nekako pronađu svoje mesto u Nurdor porodici.
Sada sledi priča o nekako za mene najslađem projektu, a to su kampovi. Kampovi uključit ćemo se sada i Nebojša, prvo možda Nebojša da kaže o kampovima, jer to je u stvari nešto što organizuje Nurdor, a onda ćemo dati reč i Ivu Kašinu, pošto i on učestvuje u tim kampovima, ali ajde da pričamo o kampovima, to je stvarno presna priča.
Jeste, kampovi su najslađi deo čitave Nurdor priče. Kampovi su namenjeni deci koje su završila lečenje ili su na terapiji održavanja. U toku godine imamo 7 ili 8 kampova i nekako svaki je specifičan sam po sebi, svaki je lep za sebe i gledamo nekako da obuhvatimo sve uzraste i da svi klinci budu srećni i zadovoljni, kako da kažem. Imamo, znači sad u martu nam je već zimski kamp, tu vodimo tinejdžere, adolescente na skijanje, znači uče se skijanje, ali osim toga uveče su organizovane različite psihološke radionice, kreativne, neke zajedničke aktivnosti. Onda imamo pobjedničke igre u Moskvi da se deca takmiče na svetskom nivou, naravno u 7 ili 8 različitih sportskih disciplina. Imamo gostujući kamp u Fužinama, to je, budemo gosti Hrvatskog udruženja koje funkcioniše slično kao Nurdor, pa imamo kamp u Pakoštanima koji je namenjen za samohrane mame sa svojim klijentima.
I onda ja bih nekako volila možda da počnemo sa Ivanjicom, jer to je u stvari i prvo mesto gde deca odlaze iz bolnice i to je toliko značajno i za decu i za roditelje, pa hajde da možda pričamo prvo o tom, o Ivanjici.
Jeste, Ivanjica je onako jedna potpuno čarobna priča. Ivanjica je u suštini bolnica anemija gde idemo. Upravo tu dolazi porodice nakon lečenja na rehabilitaciju i znači zadnje nedelje jula odlazimo sa, pa mislim da je prošle godine bilo oko 50 dece, po ceo dan uživamo sa njima u potpuno nestvarnim radionicama i zajedničkim aktivnostima, izletima i slično. I nekoliko kampovi su smišljeni da vrate decu u normalne društvene tokove, tako da kažem, da se psihički, fizički rehabilituju što više. I nekako stvarno vidimo iz godine u godinu da toliko ima smisla, da je potpuno neverovatno koliko neka deca se preporode zahvaljujući kampovima upravo.
Vukašine, šta znači, vi držite psihološke radionice u Ivanjici, hoćete da mi ispričate malo više o tome, kakve su to psihološke, čemu su namenjene, šta je cilj?
Psihološke radionice održavamo ja, kolega iz Ivanjice, psiholog Dejan Vukićević i Nebojša Miljević, kolega isto. U principu, što se tiče radionica koje su za decu i adolescente, opet prilagođavamo radionice uzrastu, ali generalno početne radionice su sa ciljem da se deca međusobno povežu, znači nekako da se, da kažemo, probije led, jer svaki kamp je za njih neka vrsta promene, za starije odvajanje od roditelja, pošto su oni sami na kampu, a tinejdžeri i adolescenti. Tako da su prve radionice više onako da se oni opuste, da se međusobno povežu, dok je kasnije na ostalim radionicama uvek postoji određena tema koja se prorađuje. Trudimo se što više njih da uključimo, dosta koristimo, pošto je kamp u pitanju, dosta koristimo humor, trudimo se nekako da mi kao psiholozi ne namećemo određene psihološke teme, ali smo uvek otvoreni da kada se pojavi, da kažemo, određena tema, određeno osjećanje kod deteta ili adolescenta, onda negde da to na određeni način obradimo, prokomentarišemo i uključimo ostale kao grupu negde da odredimo.
Znači, adolescenti su prvi put tu i odvojeni od roditelja. Šta to znači, možda da pitamo šta to znači za roditelje, pre nego što pitamo šta to znači za decu, jer deca su sigurno na neki način oduševljena. A šta to znači za roditelje? Ili imate neka pravila koliko roditelji puta mogu da zovu, jer verovatno telefon bi se užario?
U principu za roditelje mnogo znači. Često je to, da kažemo, i prvo odvajanje. Znam da, mislim da je pravilo Nurdu, moram da proverim sa Nebišom, za decu stariju od 7 godina, je li tako? Kao što je u
svakom slučaju,
da idu bez roditelja. I naravno da su zbog specifične situacije kada je dete se lečilo, roditelji su se najčešće tada još dodatno vezali za dete, tako da postoji doza brige i nesigurnosti da li će sve biti pod kontrolom i slično. I jesu tada stvarno užareni telefoni, ali nekako mi za to imamo razumevanje i trudimo se prosto da negde upravo tom vrstom smirenosti koja se javlja kod dece i negde radosti što su sa vršnjacima, što učestvuju u novim aktivnostima, gde, da kažemo, ta pozitivna atmosfera, generalno da na taj način oni umire roditelji. To se zaista tako i dešava, to je neko naše iskustvo. Do sad nemamo problem nekad, da kažemo, sa preteranom pozivima i slično.
Ne, nekako. I mislim da su sad već mnogi roditelji, odmah već posle prvog kampa, steknu veliko poverenje i volonteraju u NURD, pre svega, tako da vrlo to kratko traje.
Da, meni se čini da tu ima, u stvari, da ova ima dve strane, kao svaki novčić. Roditeljima je moguće negde i to znak da su im deca zdrava. I moguće da s jedne strane brinu, naravno to je prvo odvajanje za mnoge, ali i nekako dobijaju tu neku možda poruku, evo ga, zdravije ili zdrava je. Da. Da napravimo jednu malu kratku stanku.
So easy to give my heart away, but
Ovo je emisija Među svetovima svet i mi pričamo o deci kao onkološkim pacijentima. Naši sagovornici su Vukašin Čobelić i Nebojša Miljević, psiholozi. Da pričamo o jednoj fazi, pošto smo rekli pričat ćemo o fazama lečenja. Jedna od, da tako kažem, zadnjih faza lečenja je u stvari prestanak terapije, koji nudi veliku nadu izlečenje. Eto, izlečenje je na pragu. Kako to prihvataju roditelji? Naše pitanje za Vukašin.
Vrlo je specifična situacija. Većina ljudi bi rekla da je zapravo to moment najveće sreće, i zaista jeste, jer se jedna, da kažemo, faza najbitnija i najvažnija, to je da je bolest zaustavljena i pobeđena, završila. Međutim, ono što psihološki ostaje, to su razna pitanja i dileme. Ono što najčešće roditelje muči i što predstavlja, da kažem, najveći kamen spoticanja, negde pitanje da li bolest može da se vrati. Zapravo i to je ono što je negde s jedne strane ključno, to je najveći strah, a opet sa druge strane za decu je lakše da se vrate nekako u tokove, da se ponovo vrate na onu stazu kojom su išla i ranije, u smislu socijalizacije, ponovnog školovanja, viđenja sa vršnjacima, znači ona to jedva dočekaju. Roditeljima je malo teže, opet kažemo, naročito majkama, jer su dug vremenski period, minimum 6 do 8 meseci, neka duže, nekad i godinu dana, dve godine, provele funkcionišući na određeni način, prosto boreći se za jednu stvar, i u tom periodu su poprilično, da kažemo, dugo bile otrgnute ili otrgnuta, da kažemo, i cela familija od nekih uobičajenih tokova, i onda na jednom je to šok, treba se vratiti različitim ulogama, više to nije uloga samo, da kažemo, majke, zaštitnika, nekoga koje je tu za dete da pomaže, već se vraćaju neke stare uloge, nekoga koje treba da bude i profesionalno odgovoran, i kod kuće domaćin ili domaćica. Znači, to je situacija gde je prosto neophodno i svi očekuju da se za jako kratko vreme neko vrati na puno staza različitih, a strahovi ostaju. Kada se vratimo na strahove, to je zapravo u psihološkom smislu neizvesnost. To je to pitanje da li će se jednog dana bolest vratiti, i zapravo kako svakodnevno funkcionisati, a nekako tu misao, da kažemo, odagnati, kako prihvatiti tu vrstu neizvesnosti i nekako dozvoliti sebi nakon tog teškog perioda da se vratimo nekim svakodnevnim aktivnostima, da se ponovo smejemo.
Šta radi Nebojša Nurdor kao pomoć u ovakvim situacijama?
Nurdor je organizovao grupe podrške za roditelje koji su izlečili svoju decu. Odvijaju se svake prve srede u mesecu, znači jednomesečno, i ovaj funkcioniše već, pa da kažem, godinu i po dana. Upravo smo nekako hteli da pokrijemo sve, kako da kažem, sve probleme sa kojima se susreću porodice, negde smo primetili da je i ovo oblast gde bi mogli da pomognemo, tako da eto, mislim da uspešno to nekako radimo već neki period, i da prija mamama pretežno, da kažem, za sada. Nadamo se da će biti i tata u budući.
Da, zato što imaju, mame imaju strah da poveruju da je izlečenje tu, imaju strah da poveruju, i kao što smo pričali toliko puta, svaka promena jeste užasno stresna, pa čak i promena na bolje, ali je taj strah poverovati da je to. Ono što nekako mi se čini da smo propustili da pričamo, to je o zdravim braćama i sestrama. Šta to znači za zdravu decu i kakvi su sve tu problemi sa zdravom decom, koje su nekako, da tako kažem, u pozadini porodičnih stvari, slika, i šta se tu događa? Evo naše pitanje za Vukašina.
Opet u početku zavisi od uzrasta deteta, i negde se takođe trudimo da na vreme informišemo roditelji koliko je važno da oni negde, da kažemo, razgovaraju sa svojom decom u sredini gde da kažemo drugo dete, braća, sestre ostaju. Jako je važno da dobiju adekvatnu informaciju, da negde imaju podršku u samoj toj sredini. Najčešće onda deca budu upućena na roditelja, to je najčešće otac, na bake i deke. Opet kažem, tu jako mnogo ima pitanja koja se, da kažem, koja deca sebi postavljaju. Koliko su mlađeg uzrasta, zašto se to desilo bati ili seki, da li smo mi možda čak krivi zbog toga. S druge strane, ukoliko su jako bila deca vezana, na primjer, za majku, onda taj period za njih može da bude stresan u tom smislu što onda nekako svoje zavisnosti i potrebe treba da usmere ka drugim osobama i dešavaju se tada značajne promene negde, recimo vezano za pažnju, koncentraciju u školi, odnose sa vršnjacima, prosto dolazi nekad do određenih psihosomatskih reakcija. Tu se trudimo negde da podržimo ostale članove porodice, negde da razgovaraju sa decom, da budu uz njih, trudimo se negde da im objasnimo da su to najčešće privremene reakcije, da je to nešto što će vremenom doći na svoj. Jako bitan aspekt, negde ne sme da se zanemari, i to zapravo negde govori što je poenta priče, da je to događaj koji pogađa porodicu kao celinu. Znači, to je ono što je jako bitno. Opet kažemo, svaka individua je svet za sebe, svako reaguje na svoj način i tu se treba snaći, znači, u tim svim situacijama.
Nebiša, mi znamo da se ne završavaju sva putovanja, simboličan naziv za terapije i lečenje, ne završavaju se dobro. Nažalost, za neke porodice se putovanja prekidaju, to je za neku decu se putovanja prekidaju. Da li Nurdor pomaže roditeljima gde se to završilo tragično?
Nurdor je krajem septembra i početkom oktobra 2016. godine po prvi put, ja mislim, uopšte u Srbiji organizovao kamp za porodice koji su izgubili decu. I znači, za prvi kamp uspeli smo da povedemo 20 porodice, bilo je ukupno, čini mi se, oko 50, da kažem, kampera. Gde su ključni deo kampa, naravno, su bile psihološke radionice za roditelje, a vodili smo i bati seke koji su takođe imali ispunjen dan sa našim volonterima, animatorima, kroz različite kreativne sportske radionice, šetnjice, igrice i slično. Mislim da je ovako kamp izuzetno važan, što se negde pokazali kroz evaluaciju i kroz uopšte reakciju roditelja. Pre svega, izuzetno mnogo im je značilo, pre svega što ih se neko setio. Mislim da je to onako ključni utisak, i što je nekako koliko toliko za tih nedelju dana prorađena ta bol, i mogu da kažem onako da smo videli nakon tih nedelju dana ogromnu promenu kod velike većine kampera.
Nekako ovaj tekst Nebojši mi daje šlagor za sledeće pitanje, koje je nekako krajnje lično. Kako izlazite na kraj sa sopstvenim ličnim osjećanjima, jer posao koji radite je on je prelep i nada se human, ali je isto tako bolan, zato što se susrećete sa vrlo bolnim stvarima. Kako izlazite na kraj sa sopstvenim osjećanjem? Evo pitanje za Vukašina. Prvo.
Kod mene postoje dve stvari. Jedna je usko vezana za struku, za moju profesiju. Vremenom sam naučio da pored saosećanja, koje je jako važno, znači negde mogućnost da razumem drugu osobu, da pokušam da se stavim, da kažem, u njene cipele, da gledam kroz njene naočare, da kažem, veština koja se i uči i stiče, ali ono što sam takođe naučio, to je da mora da postoji određena granica, nekako svest da sve te strašne stvari koje se dešavaju i teška osjećanja, da se ipak to dešava nekom drugom, ne u smislu da sad postajem sebičan, da to nema nikakve veze sa mnom, ali ta neka vrsta otklona kako bih mogao sam lično da funkcionišem i sledećeg dana da nastavim da obavim svoj posao, da nekako imam vremena i za svoje potrebe i za odnos, da kažem, sa članovima najbliže familije i slično. To je ono što je jako bitno s jedne strane. Sa druge strane, ono što mi je oduvek davalo snagu, to je moja neka vrsta, da kažem, religioznosti, neke onako skroz iskrene i dubinske, gde još kada sam 2004. i 5. godine volontirao na Institutu za hematologiju za odrasle i suočavao se češće sa, nažalost, da kažem, neuspjelim lečenjem i smrtnim slučajevima, još tada sam nekako shvatio da sve to što se dešava, da treba da prihvatim kao nešto što nije do mene, što je van moje kontrole, što je stvar više sile, a ono što je moja uloga, to je uloga psihologa, da budem tu, da pružim utehu, toplinu, neku reč u određenom trenutku i razumevanje.
Ne biš, a šta znači to za tebe? Kako izgledaš na kraj sa svojim osjećanjima?
Pa ima različitih momenta, moram da priznam. Ove, teško je, koliko god knjige pročitali, kako da kažem, teško je nekako se ne vezati nekad za porodice i za decu, ali onako na nekom da kažem kognitivnom nivou trudim
znači,
se
glava da, radi
glava mora da radi, tako je. Trudim se da nađem neki smisao cijeloj priči, da nađem nešto lepo, a sa druge strane uvijek su tu bliski ljudi sa kojima mogu da podelim svoje lepe i nelepe misli i hobi i druge stvari, nekako gledam da radim nešto drugo što me ispunjava na drugu stranu, u mom slučaju to je muzika, tako da eto, mora da postoji neki balans.
Naši gosti su bili Vukašin Čobelić, klinički psiholog i psihoterapeut na Univerzitetskoj dečjoj klinici, i Nebojša Miljević, psiholog i praktičar transakcionalne analize iz Nurdora. Podsećam vas još jednom da je 15. februara na Trgu Republike bit će obeležen svetski dan dece obolele od raka. Dođite da puštamo balon kao znak obeležavanja tog dana. I vidimo, čujemo se u drugom satu naše emisije, gde će vam Branka, to jest ja, postavljati, odgovarati na pitanja ako ih imate, a nastavit ćemo priču i na ovu temu. I wanna thank you for... Thank you.
Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U severnom delu Kosovske Mitrovice počeli su radovi na uređenju dela parka u okviru rekonstrukcije mosta na Ibru. U opštini Severna Kosovska Mitrovica kažu da se datum otvaranja pešačke zone u glavnoj ulici u severnom delu grada i rekonstruisanog mosta na Ibru ne može predvideti. Eulex je imenovao 19 sudija specijalnog suda za ratne zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Drugi čovek novog suda biće Britanac Keith Rainer. Od ranije je poznato da je predsjednica suda Bugarka Ekaterina Trendafilova, dok je glavni tužilac američki pravnik David Schwendiman. Očekuje se da prve optužnice budu podignute sredinom godine. Zaštitnik građana Saša Janković podneo je ostavku na tu funkciju jer je odlučio da se kandiduje za predsjednika Srbije. Janković je obrazložio da će se kandidovati kako bi vratio smisao instituciji predsjednika i bio garant da će ta funkcija biti u službi građana, a ne jednog čoveka. Srbija bi na narednoj međuvladinoj konferenciji mogla da otvori još tri poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom i da jedno zatvori, izjavila je šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević. Srbija je, osim poglavlja 26, u Brisel poslala poglavlja 20 o industrijskoj politici i preduzetništvu i 20 koje se odnosi na carinsku uniju. Škotski parlament glasao je ogromnom većinom protiv plana britanske premijerke Tereze May o izlasku iz Evropske unije. Za razliku od Engleske i Velsa, većina birača u Škotskoj i Severnoj Irskoj na prošlogodišnjem referendumu glasala je protiv Brexita. Škotska premijerka Nicola Sturgeon traži da se interesi Škotske uzmu u obzir prilikom pregovora o Brexitu i da Škotska ima mogućnost da održi novi referendum o nezavisnosti. Britanski parlament danas će glasati o nacrtu zakona kojim se omogućava pokretanje procedure istupanja zemlje iz Evropske unije. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje da će nastaviti borbu da svoju uredbu o izbjeglicama i imigraciji sprovede u delo, makar se ta borba završila i na Vrhovnom sudu. Apelacioni sud u San Francisku večeras će saslušati argumente obe strane, pošto je Trumpova administracija tražila da se ukine privremena blokada uredbe koju je doneo sudija iz Sijetla. I vreme danas, oblačno, prepodne mogući kiša ili sneg, jutarnja temperatura od minus 2 do 2, dnevna do 7, u Beogradu oko 3 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1. Na vaša pitanja odgovara gospođa Branka Kordić, klinički psiholog. Brojevi telefona na koje se možete javiti su sledeći: 011-322-5099 i 011-322-5299. Kao i svaki put, molimo vas samo da svoje pitanje postavite što jasnije i sažetije. A do prvih uključenja, Branka, dogovorili ste se sa našim gostima iz prvog sata da damo još neke važne informacije.
Jeste, dobro veče ponovo. Nurdor je praktično sakupio sredstva i izgradio je prvu fazu hematološkog odelenja dečje bolnice u Nišu. I sada prikuplja sredstva da se izgradi, da se završi ta druga faza. Tako da taj telefon na koji možete poslati SMS poruke je 1150 i važno je da se zna da će u stvari ta sredstva otići za završavanje te druge faze ovog jedinstvenog, ne samo za Srbiju centra, nego za okruženje. I pozivam još jedan puta da dođete 15. februara na Trg Republike i da jednostavno svi zajedno obeležimo taj dan. I ja bih vas isto molila, ukoliko imate neka pitanja ili neke reakcije na večerašnju temu koja jeste emotivna i potresna i tužna, ali s druge strane to se dešava našoj deci. I tu smo i treba da budemo da smo tu da im pomognemo, jer ja mislim da je jako važno da se zna da su trenutni sadašnji uslovi nisu baš najbolji, da mame da bi bile sa svojom decom nekad spavaju na stolici samo da bi bile sa svojom decom. I ono što je isto važno reći, da treba svi zajedno da se izborimo da bolovanje za roditelje, to je za obično, da kažemo tako, su to mame, mada ima i tata, je da se i Nurdori bori za to da to ne bude klasično kako je sada, formalno mesec, dva, tri, četiri, nego da bude mnogo duže, jer se zna koliko je, i ja se nadam da smo varmalčice uspjeli da osvjetlimo koliko su roditelji potrebni, koliko je ta mama potrebna detetu koje prolazi kroz različite vrlo zastrašujuće stvari, i da nekako stvarno možemo, ako ne u svetu postoje terapije igrom, razne vrste olakšica u bolnicama, dok to nema, ajde da se nekako zajedno udružimo i da vidimo kako može da se olakša i toj deci i tim roditeljima.
Vi imate iskustvo u radu sa roditeljima baš dece obolele od raka.
Jeste, ja sam volonter Nurdora, da.
I učestvovali ste i u tom kampu koji je pomenut u prvom satu, pa sam poželjela da vas pitam i o vašim iskustvima iz tih radionica, i sigurna sam da su to bila snažna iskustva, blagorečena.
Jeste. Moj prvi susret sa Nurdorom, danas sam slušala Nebojšu, to je bilo poprilično davno, kada sam učestvovala u tim radionicama gde su roditelji koji su prošli to postavljanje diagnoze i lečenje, znači prošli to teško putovanje sa svojom decom, čije su deca izlečena i oni su trebalo je da budu i bili su pomoćnici, znači neformalna vrsta pomoći, da odlaze kod roditelja koji trenutno prolaze kroz sva ta putovanja koje su za ove roditelje bila vrlo poznata, znači da nekako im pojasne šta se događa, da odgovore na mnogobrojna pitanja. I to nekoliko radionica sam takvih držala, gde su u stvari sam pomagala tim roditeljima koji su bili spremni da pomažu ovim roditeljima koji su se upravo suočavali sa dijagnozom kod svog deteta. Učila sam ih jednostavno nekim osnovnim tehnikama savjetovanja, kako da bolje slušaju, kako da, znači prosto tehnike savjetovanja, da budu na neki način bolji pomoćnici, da mogu bolje da pomognu. I to je bilo stvarno dirljivo, zato što nekako ja sam, to je kad dođete u jednu sredinu kao psiholog i kada mislite da sve znate, a ne znate u stvari ništa. Ja sam naravno znala tehnike savjetovanja, ali sam mislila, hajde da ljude naučim tome. Međutim, svi ti ljudi koji su došli tu sa najdivnijim altruističkim potrebama da pomognu drugim roditeljima, oni nisu nekako završili svoje priče emotivno. I oni su se podsjetili na svo to vreme koje su oni prolazili kroz te strašne stvari, znači kroz te strahove, neizvesnosti, kako da kažu detetu, kako da ostanu ti roditelji koji štite svoje dete, kako da oni su se osjećali krivom što ostavljaju zdravu decu kod kuće, krivom što se oni nisu razboleli, a deca su se razbolela. Tako da jako puno tu ima nekako jako puno ličnih da kažem kofera, ličnog prtljaga, i tada mi je bilo potpuno jasno i onda sam im rekla, ajde stanemo, ajde neka svako ispriča svoju priču i da bi mogli da nastavimo, da jednostavno svako ostane bez tog teškog tereta koji nije imao ni priliku, nisu imali priliku da to nekako podele s nekim, izbace iz sebe. I tako da je to bilo jako dobro i jako poučno, jer je mnogo bolje bilo da se to desilo tada kada smo mogli to nekako da razrešimo, nego da su otišli kod roditelja da im pomognu i krenuli sa svim svojim emocijama da plaču, da se podsjećaju na svoje teško putovanje. Tako da je to bilo jako dirljivo i bilo je vrlo, vrlo emotivno. I čula sam tada priče i grlili smo se i plakali i baš je bilo emotivno, ali je bilo nekako jako važno i tek smo onda mogli da krenemo na učenje tih nekih novih savjetodavnih veština.
A kako ste se vi kao psiholog nosili sa svim tim osjećanjima? Evo ja sad pitam vas isto pitanje koje ste vi postavili gostima u prvom satu.
Jeste, vrlo je teško. Znači što ta radionica na Divčibarama gde smo radili sa roditeljima koji su izgubili svoju decu, čije su deca umrla, to je bilo stvarno jako, jako, jako potresno. Međutim, Ono što bih volila da kažem je potpuno vrlo slične stvari bih rekla kao i moje kolege, da čovjek ima nekako, zna te profesionalne granice, osim toga ima, ima stvari koje može da podeli, da sebi olakša, ne bi se to muzika. Ja radim rukama, to se zove papir maše, instruktor sam papir maše i tako. Ali ono što bi volila da kažem je da ono što je predivno u čitavom tom bolu i očajanju je da vidite koliko da smo mogli da vidimo koliko smo pomogli tim roditeljima. Jedni ne može se kaže tako gramatički, jedni ljudi su došli. Ljudi su došli u crnini stisnuti, a otišli su nekako drugačiji ljudi. Ljudi koji su mogli da se raduju, jer bila, mi smo posle radionice i pre, uvijek imali zbog dece koje su bila tamo, imali smo igre za tu decu, zabave. Tako da su roditelji uz decu počeli nekako da se vraćaju u životu. I to je bilo jako, jako lepo. I to što vidite da ste nekom pomogli, to je nekako možda i to je stvar koja vam pomaže da nekako izađete na kraj sa svojim osjećanjima, to da je stvarno da to što smo mogli da vidimo na licu mesta koliko smo pomogli ljudima.
Situacije i teške priče za celu porodicu i svaki član porodice se nosi sa situacijom na svoj način. Kako reaguju mame, kako tate?
Najlepše je kad postoji razumevanje među parovima. Naravno, to svako je prošao to na svoj način, ali I ono što nekako mi smo jako skloni da guramo neke stvari po tepih, pogotovo kad je takozvana zaštita deteta u pitanju. Mi nekad sklanjamo decu od stvari koje su jako važne, a sklanjamo ih na takav način da ne možemo da sklonimo svoju zabrinutost, svoje šta govori naše telo, i tako da u stvari decu mnogo više uznemirava kada vide da se nešto osjećaju, svim svojim malim čulima osjećaju da se nešto događa, a u stvari ne znaju šta je to. Znači, uvijek je važno pričati sa detetom i naravno shodno uzrastu ga uputiti u neke stvari. Naprimjer, i kada su deca u bolnici tokom te prve faze lečenja, kada se roditelji razdvajaju, kada majka ostaje uz dete, majke vrlo često somatizuju svoje strahove i ostale užase koje nose u sebi, to znači da više govori kroz telo, počinju razne tegobe, boli ih glava, boli ih ovo, boli ih ono. Naravno, to je i cena koju plaćaju visokom stresu. One moraju biti tu i moraju pokazati hrabrost detetu, jer ako bi dete vidjelo da roditelj plače, da se plaši, naravno, tek kakav bi onda užas bio. Znači, mame, pošto su non stop sa detetom u bolnici, one nekako, njihova reakcija je da više somatizuju, znači da njihovo telo više pati, a one se drže, dok očevi više emotivno imaju nekako više psihološke probleme ili padaju depresiju, da tako kažem, više pokazuju emotivno to što s druge strane očevi su na neki način u situaciji da su, imaju više podrške. Mame ostaju bez podrške i zato je jako važno to što Nurdo radi, što drži te čašice, šoljice razgovora, i što roditelji koji su prošli to putovanje, koji su išli tim putem i sve im je poznato, dolaze u posetu i pomažu ovim roditeljima koji sada prolaze kroz sve to.
Slušate emisiju Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Na vaša pitanja odgovara gospođa Branka Kordić. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Čućemo malo muzike.
Thank you.
radeći kao volonterka Nurdora, sigurno ste se susretali sa različitim pričama. Nažalost, neke nisu imale lep kraj. I kako se porodice nose sa gubitkom deteta? Svaka porodica je priča za sebe, ali pretpostavljam da kao psiholog ste mogli i neke sličnosti da primetite.
Jeste, i postoji, postoji teorija, postoje knjige koje su pisane na tu temu. I uglavnom postoji razlika u pristupu tugovanju i žalovanju. Jedna struja kaže da u stvari čovjek prolazi kroz faze tugovanja i da nije važno koliko će neko ostati u nekoj fazi, neko može neku fazu i da preskoči, a uglavnom da je to da se tako prolazi kroz gubitak. Znači, što jedna od faze je, ne znam, prva faza, to je večeras pričao Vukašin o tome, neverica, pa da bi se na kraju onda imate potpuna dezorganizacija, znači sve prestaje da postoji, čovjek se, to se obično ta faza nastaje kada čovjek prihvati u stvari činjenicu da se smrt dogodila, i onda se događa ipak reorganizacija kada u stvari se izađemo jači i snažniji iz celog tog iskustva. Međutim, postoji druga struja koja kaže nisu toliko važne faze koliko su važni zadaci koje čovjek završava, i ti zadaci, da svaka faza ima svoje zadatke. To je vrlo slično kao rastu i razvoju dece. Znači, dete prolazi kroz različite faze, a onda imate drugu struju koja kaže ne, nije važno da dete prolazi kroz te faze, nego je mnogo važnije zadatke koje svaka ta faza ima. Pa ne znam, u drugoj godini počinje trening da se nauči dete da zadržava mokreću, da piški u nošu, i isto to važi za stolicu. Međutim, to je ujedno i prva faza gde dete ima mogućnost izbora. Znači, može da odluči da radi onako kao što zahtevaju roditelji, ali može i da se suprotstavi. Vrlo slično tom razvoju dece postoji i te faze tugovanja i zadaci određenih faza. Znači, smrt se, nužno je da se smrt prihvati. Nekad to ide jako dugo. Čini mi se da sam video moje dete, sobe dečije se zadržavaju kao neki mali muzeji, ne menja se ništa, čuvaju se velike fotografije u tim sobama. Znači, prosto se prave mesta gde se zadržava, uvek će uspomena biti, i uvek će dete ili on osoba koja nema uvijek će biti, imati mesto u našem srcu. Međutim, jako je važno prihvatiti činjenicu da se gubitak dogodio i da to, znači tek od tog momenta prihvatanja gubitka mi možemo nekako da se učimo da funkcionišemo sa tim. Tako da mi smo, radeći sa roditeljima, mi smo iz njihovih priča mogli da prepoznamo gde su oni i kakva im je pomoć dalje potrebna da nekako se osjećaju u miru s tim. Vrlo često ljudi imaju strah da će zaboraviti preminulog, da međutim to se nikad ne dešava i jednostavno može čovjek da olakša taj period tugovanja, on ne može ga skrati, ali može samo da olakša, jer najveća većina roditelja sa kojima smo mi radili su imali svoju decu. Znači, to smo pričali u prvom satu o tom braći i sestrama koji su zdravi i koji nekako kao da su negde ćušnuti u neko ćoše. Oni znaju, već nauče da ne vredi se ni obraćati vrlo često zbog toga što nekako za mene nema vremena, nema energije ili bilo čega. Sreća da se porodice organizuju i da tu uskaču bake, dede, tetke i razna rodbina da bi pomogla onom detetu koje je zdravo. S druge strane, dešava se da roditelji posle gubitka deteta rađaju drugo dete. Nekada se dešava da to dete se rađa s idejom da bude nastavak onog deteta koga nema više, što može stvarno imati jako loš efekat na dete, jer dete se ne upoznaje onako kakvo je, ne voli se što je takvo kakvo je, nego mu se nameću slika osobine deteta koje nema. Tako da je to jako teška pozicija za dete i o tome treba stvarno puno pričati i glasno govoriti o tome i upozoravati na to.
pomenuli ste te faze i zadatke prilikom tugovanja. Da li biste mogli malo da nam pojasnite to, jer je to neka univerzalna priča?
Jeste. Znači, faze sam rekla da su uglavnom tri, taj šok, znači prva faza može biti šok, uvek je šok, čak i tamo gde su ljudi pripremljeni na to, uvek je to šok, znači neverica, može biti ljutnja, različite emocije, emotivne reakcije se javljaju u toj prvoj fazi. Druga faza je ta dezintegracija, da čovjeku se raspada život, ne može se sastaviti, prosto ništa ne funkcioniše, da bi došlo onda do organizovanja i do praktično ozdravljenja. I po nomenklaturi praktično to, da tako kažem, ima normalno tugovanje i patološko tugovanje. Normalno tugovanje se toleriše do godinu dana. Ne kaže, svi ti rituali koji postoje po tradiciji su vrlo korisni jer pomažu i praktično svi kažu, svi se slažu da je najteže onda kada praktično sve nekako ti rituali prestanu, to se ide sahrana, pa se ide na groblje u određenim vremenskim posle nekog vremena, ne znam, zna se kako to ide po tradiciji, i to nekako olakšava tugovanje. I sad, što se tiče zadataka u tim, to su zadaci rada na tugovanju. Znači, prvi zadatak da se prihvati realnost gubitka. To sam rekla, da ljudi nekako vrlo teško to prosto liči na tu nevericu, znači ili umanjuju značaj gubitka. To ne može, naravno, kad su deca u pitanju, to ne može da se umanji, ali postoje te izreke koje kažu mnogo se mučio i bolje što je otišao, da se više ne muči. Znači, čuvanje stvari, ta prosto mumifikacija dečjih stvari, to se ne pomera ništa. I tu u stvari igraju ulogu veliku ti rituali. Drugi zadatak je u stvari procesuiranje, da tako kažem, toga bola i tuge. Nažalost, ono što treba reći ovdje, kažem nažalost, zato što mi pokušavamo na sve načine nekada pobjegnemo od patnje, ali to je vrlo često nemoguće. Realno je da patimo, realno je da nas boli. I kad i bez prolaženja kroz to bola i patnje, nema dalje nekako. To je, zamislite sad da dete umre i čovjek ne pati. Prosto je stvarno nezamislivo. Ono što je jako važno pričati o tome, kako psiholozi vole da kažu, proraditi to. Znači, da li sa stručnjakom, da li sa nekim bliskim, dragim, da li voditi dnevnik, ako nema niko ko može to da čuje i da to sluša, bez ikakve osude, bez ikakve kritike. Mi nekad u najboljoj nameri u stvari napravimo i najgoru nameru, jer počnemo da smanjujemo, da umanjujemo tu patnju i bol. Nemoj da te boli, nemoj da patiš, nemoj da tuguješ. Pa imaš drugo dete, imaš treće dete, pa mlada si, dobit ćeš dete. Znači, to su sve, kako da kažem, kontraproduktivne stvari. Mislim da treba biti tu i jednostavno možda pitati osobu šta joj prija, da li da je zagrlimo, da je držimo za ruku ili da samo slušamo i da prosto damo znak da smo tu i da slušamo. Znači, ne može se od bola pobeći i zadatak taj je, zato se tako i zove, što je to što procesuiranje bola i tuge. Kod tog zadatka je vrlo jedna prepreka da se pokojnik idealizuje. Znači, daju mu se najlepše karakteristike i time se u stvari bol i patnja još i više pojačavaju. Treći zadatak tog rada na tugovanju je da se čovek prilagodi na svet bez pokojnika. To naravno za različite ljude znači potpuno različite stvari. Naravno tu strašno stvari zavise kakav je bio odnos sa pokojnikom. Zavisi i ko je bio pokojnik, mislim u kom odnosu je čovjek bio sa pokojnikom. Imate ljude koji su jako dugo negovali pokojnika i koji vrlo često imaju strašno osjećanje krivice na tu pomisao koju sam spomenula, oslobodio se muka, onda se osjećaju jako krivim. S druge strane, o tome ja mislim da ćemo posvetiti tome i jednu emisiju je potrebno posvetiti tome, negovanje druge osobe. Sad pričali smo o deci, ali neguju se odrasli. Knjiga koja je dobila Nijinovu nagradu je pomogla autorki da preživi 9 godina nege dementne mame. Znači to se događa vrlo često i Vukašin je jako lepo večeras pričao o tome kako je potrebno i kako oni to rade da podsete roditelje na njihove potrebe. E sad, ne bi sad mnogo ulazila u to, ali znači to je prilagoditi se na svet bez pokojnika, jer to ostaje svima kao jedan u stvari veliki zadatak. Nekad je potrebno da ljudi uče nove veštine. Vi imate na primjer bračnih parova gde je pokojnik bio stup kuće, plaćao račune, baš onako sve radio tako da bi poštedio svog partnera, i onda se partner u stvari nađe u situaciji da treba u stvari da nauči neke nove veštine da bi mogao da funkcioniše. Znači, tu je jako važno da se vidi šta je to sa čim hramljemo, da možemo jednostavno to da popravimo i da naučimo. Četvrti zadatak je pronalaženje trajne veze sa preminulom osobom u svetlu uspostavljanja novog života. Mi smo imali ovaj četvrti zadatak je prosto treba da bude propraćen nekim ritualom. Na Divčibarama u radionici mi smo za taj kraj imali puštanje balona, ali sa porukom: puštam te da odeš, ali te nikad neću zaboraviti. I upravo je to jedan mali ritual u ovom jako važnom zadatku, da nađemo način da se sećamo pokojnika, ali da krenemo i da živimo svoj život. Ne možemo nastaviti da živimo svoj život, jer bez pokojnika više ništa nije isto, ali da nađemo snage i načina da i iznađemo kako da živimo taj život sada drugačije. I to uvek podrazumeva da u stvari zadržimo uspomenu. Pokojnik je uvek negde u nama. Eto, to su te četiri faze, za razliku od tri faze tugovanja, ovo su četiri zadatka tog rada na tugovanju.
Hvala Branka, ovo je nadam se bilo i dovoljno detaljno, mada sigurno to kada se radi na samom procesu oporavka, da tako kažemo, i vraćanja u neke normalne životne koloseke, to dugo traje i zahteva mnogo više priče, ali mislim da ovo zaista bilo jasno i da se može primeniti na mnoge druge situacije u životu kada smo ophrvani, da tako kažem, tugom i kada ne znamo kako da se nosimo sa tim osjećanjem.
Jeste, i uopšte važno je isto tako reći, kad smo već pošli tim putem gubitka, da gubitak putem smrti nije jedini gubitak koji imamo u životu. Gubitak se odnosi na jako, jako puno različitih stvari, ali mislim da tome treba posvetiti jednu emisiju.
Hvala Branka.
Hvala Fana.
Slušali ste Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Ružica Ćirić, organizator Milena Borčanin, autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog. Moje ime je Hana Gadomski i želimo vam lepe snove.
Baby hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold, someone to
dva časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U severnom delu Kosovske Mitrovice počelo je uređenje dela parka u sastavu rekonstrukcije mosta na Ibru nakon što je pre tri dana uklonjen potporni zid. Datum otvaranja pešačke zone u glavnoj ulici u severnom delu grada i rekonstruisanog mosta ne može se predvideti, kažu u opštini Severna Kosovska Mitrovica. Na severu pokrajine i novi incidenti. U srpskom delu Orahovca i kod vodovoda u Kosovskoj Mitrovici pronađene su eksplozivne naprave. U Mitrovici su u požaru izgorele prostorije udruženja Rusko-Srpskog prijateljstva. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da je reč o novom talasu zastrašivanja Srba. Poručio je da niko neće uspeti da natera Srbiju da odustane od borbe za legitimne interese svog naroda. Evropska unija imenovala je 19 međunarodnih sudija specijalnog suda, čiji je zadatak utvrđivanje odgovornosti pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova za ratne zločine. Sud, čije je sedište u Hagu, nadležan je za ratne zločine počinjene na Kosovu od 1. januara 1998. do 31. decembra 2000. godine. Šefica tima Srbije u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji Tanja Miščević izjavila je da bi na međuvladinoj konferenciji zakazanoj za 27. februar u Briselu naša zemlja mogla da otvori i zatvori poglavlje 26 koje se odnosi na obrazovanje i kulturu. U Brisel su poslata i pregovaračka poglavlja 20 i 29 koja se bave industrijskom politikom i carinskom unijom. Zaštitnik građana Saša Janković podnio je ostavku na tu funkciju u Skupštini Srbije, a potom potvrdio da će biti kandidat na predstojećim predsjedničkim izborima. Vladajuće stranke ocenjuju da je ranije trebalo da podnese ostavku, a ne da, kažu, vodi kampanju skrivajući se iza institucije zaštitnika građana. U britanskom parlamentu danas će se održati glasanje o nacrtu zakona kojim se omogućava pokretanje procedure istupanja zemlje iz Evropske unije. Škotski parlament glasao je protiv plana britanske premijerke Tereze May o izlasku iz Evropske unije, što je bio simboličan, neobavezujući glas koji je ukazao na podeljenost četiri nacije Ujedinjenog kraljevstva o pitanju Brexita. Škotska premijerka traži da se interesi Škotske uzmu u obzir prilikom pregovora o Brexitu i da Škotska može da održi novi referendum o nezavisnosti. Rumunski predsjednik Klaus Johannis u obraćanju poslanicima rekao je da bi socijaldemokratska vlada trebalo da podnese ostavku kako bi se rešila kriza izazvana masovnim demonstracijama zbog uredbe koja bi oslabila antikorupcijske zakone zemlje. Smatra i da ne bi trebalo sazivati nove izbore. Šef države najavio je održavanje referenduma i konsultacije sa svim političkim strankama ako vlada ne reši krizu koju je sama stvorila. Vreme, danas oblačno, ujutru i prepodne ponegde slaba kiša i sneg, jutarnja temperatura od minus 2 do 2, dnevna od 2 do 7, u Beogradu 3 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Every now and then I get a little bit nervous and I dream of something wild. Turn around. Every now and then I get a Thank you. Radio Beograd, prvi program.
I love you. Beograd,
prvi program.
dalje i dalje. Nemoj čekati prot. Svi smo deca zemlje. Neko doziva.
You, I'll search a rebel. So dance your own dance.
Radio Beograd, prvi program.
Ne pitaj me noćas ništa, pusti me da šutim, ja noćas trebam. Stare rane opet peku, moje bitke dalje teku, dušu ti nemaš ništa ti.
Just the two of us building castles in the sky. and I, we look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us.
3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U severnom delu Kosovske Mitrovice počeli su radovi na uređenju dela parka u okviru rekonstrukcije mosta na Ibru. U opštini Severna Kosovska Mitrovica kažu da se datum otvaranja pešačke zone u glavnoj ulici u severnom delu grada i rekonstruisanog mosta na Ibru ne može predvideti. Eulex je imenovao 19 sudija specijalnog suda za ratne zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Drugi čovjek novog suda biće Britanac Keith Rainer. Od ranije je poznato da je predsjednica suda Bugarka Ekaterina Trendafilova, dok je glavni tužilac američki pravnik David Schwendiman. Očekuje se da prve optužnice budu podignute sredinom godine. Zaštitnik građana Saša Janković podneo je ostavku na tu funkciju jer je odlučio da se kandiduje za predsjednika Srbije. Janković je obrazložio da će se kandidovati kako bi vratio smisao instituciji predsjednika i bio garant da će ta funkcija biti u službi građana, a ne jednog čovjeka. Srbija bi na narednoj međuvladinoj konferenciji mogla da otvori još 3 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom i da jedno zatvori, izjavila je šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević. Srbija je, osim poglavlja 26, u Brisel poslala poglavlja 20 o industrijskoj politici i preduzetništvu i 29 koje se odnosi na carinsku uniju. Škotski parlament glasao je ogromnom većinom protiv plana britanske premijerke Therese May o izlasku iz Evropske unije. Za razliku od Engleske i Velsa, većina birača u Škotskoj i Severnoj Irskoj na prošlogodišnjem referendumu glasala je protiv Brexita. Škotska premijerka Nicola Sturgeon traži da se interesi Škotske uzmu u obzir prilikom pregovora o Brexitu i da Škotska ima mogućnost da održi novi referendum o nezavisnosti. Britanski parlament danas će glasati o nacrtu zakona kojim se omogućava pokretanje procedure istupanja zemlje iz Evropske unije. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje da će nastaviti borbu da svoju uredbu o izbjeglicama i imigraciji sprovede u delo, makar se ta borba završila i na Vrhovnom sudu. Apelacioni sud u San Francisku večeras će saslušati argumente obe strane, pošto je Trumpova administracija tražila da se ukine privremena blokada uredbe koju je doneo sudija iz Sijetla. Vreme danas oblačno, prepodne mogući su kiša ili sneg, jutarnja temperatura od minus 2 do 2, dnevna do 7, u Beogradu oko 3 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Radio Beograd, prvi program.
if you know, and your eyes are weary, you can't see clearly, and your nerves are thin. A half-eaten meal and a tear on the table, we don't seem able to hold an anger in. Love sometimes takes the form of frustration. It's a sad combination of emptiness and doubt. But our only human connection is expressed with a sound. Well, I think I'm gonna have to just sit this one out. There was a time when we could sit and talk about things together. No, we didn't shout about things at all. We laughed, we loved, we played, and said what we had to say. But there's nothing to do now, and I don't have a clue how to rise above it all. Love sometimes takes a form frustration. It's a sad combination of emptiness and doubt. But a whole human connection is expressed with a shine. Well, I think I'm gonna have to sit this one. Come back again.
start breaking down in the pouring rain. Oh, you've been on the fast train, on a fast train, and your lover has gone away. Don't it make you feel sad? And you've gone on a journey way into the land, and you start breaking down, 'cause you're under strain. Yes, you're jumping on a fast train. Jumping on a fast train. Gotta go on the lam. Stuck in no man's land. Ain't nobody on your way back.
Radio Beograd, prvi program.